Hefserokê Peyedê Rêzar Saleh Mislim di destpêkê de em bi xêratina te dikin li ser beşê Kurdiye Radyo Dengê Amerîka li Washington. Kak Saleh, beşdarbûna we di Kongra Moskow de tu çawa ji me re dinirxînî?
Bele, wek hûn jî zanin, yani hewildanek ji bo te dît Cenevê dide piştî ku sekin, ya Moskow hewildanan çêkirin ji bo ku bixwaze êhana maarada gişkî bîne cem hevde û piştre jî ku kane be. Bê yani bê ajenda bê girêdan bê şart û bê merc ku kane be hinek kombîne cem hevde wek diyalogeke di nev maarada de piştî ku gotine xwe kirine ye kane be bi rejîmê re jî bi mûmesle rejîmê re jî nîqaşeke bikin ve ya jî a didiyan bû em kevê cibîne didiyan bû.
Belê kak Saleh, gelek alî evê kombûnê tawanbar dikin ku ne dibin sîwaneke navnetewî de ye û tenê ecindên rejîma Sûrî bêtir pêk tên, berjewendiyên wan bêtirî alî opozîsyonê pêk tên. Tê çi dixwazî di vê derbarê de bêjî?
Na, navnetewî gişkî dişopîn, ew gişkî jî di tev dana, yanî baya rast e, belkî ewildan ji alî Moskow xwe de çêrbê ye, lê hema yanî ji bo me tiştê giring ku ba xûnê te rijandin li Sûriyê bisekine ew çawa wî divê birav bê. Ji bo wî hewî jî ku çi dialog ji bo sekinandinê xûnê çêbibe baş in. Em ji bo wî hewî tevê bûne bêguman tu dibîne yanî li Sûriyê jî herkî ku darê hin rewş xarabtir dibe.
Baş e, mamoste wekû PYD hûn amade bûne, hûn têne tawanbarkirin ku we wek dibe rêza kurdî ji hev xistiye hûn tenê xwe çûne bê ku hûn li aliyê di vegerin ku em zanin lêvegereke siyasî hebû pêwîst bû ku we di nav xwe de ev yek çareser bikira. Tu vê derbarê de çi dixwazî bibêjî ji wan re?
Bele, yani ma tişte xarab nakriye. Ev rêzê hana ku dibêje ji tevî me jî dixwest ku li ser karê xwe be karê xwe bike. Û tedî wa civîn hana ku çêbû ya Moskow yekemîn jî çêbû ew jî çêbû tim hevrêz nehazir bûn wê ji alîkî de ji alî dîn de yanî me jî wextê ku em hatine vexwendin gelek îtilaf jî hatine vexwendin ewna tevê nabin me dixwest ku bi rastî hevrêziya keba me jî biryarê gişke me tevê ba me ew bikire baş me xwazin ew tişta çê nebî heta me.
Li gur encamên ku derketî ji vê kongrê gelek dibêjin heta opozisyonê bi xwe pênasîn bi mafê Kurdan nekirine, dê çawa aliyê rejîmê pênasînê bi vê yekê bike?
Bêguman em ne meselê ku wala tê ew kirine yanî her kesek bi demî lê dinêre bi civîna yekemîn de bi rastî ê opozisyona bi xwe negîştibine hevde ema di vê de gîştine hevde mafê tevahî jî hene ew ê Kurdan jî têde hene di belgeyên ku di nev opozisyona de hatî îmzekirin têde heye yanî tiştê Kurdan jî têde heye xweserê demokratîk jî têde heye û xweserê demokratîk bi xwe jî bi şan de xwe tevê bibû cudayî PYD ne PYD PYD tencîk jî xwe cuda bûn û ê xweseriya demokratîk ew jî cuda bûn wana jî axaftinê xwe hîne ziman beşê xwe kirineke bi rizayî wan bû û di qawetê opozisyonê de jî hebû îca meselê ku wala nas dikin nas nekin ew meselake dîne bêguman yanî naskirinê xweseriya demokratîk jî mafê Kurdan jî hema bi rewşeveke de çê nabe lê hema di vayê civînê duyemîn de kavate opozisyonê hebû gişkê li ser gîşt nehevde di nev de mafê Kurdan jî hebû.
Belê kak Saleh, tu wek û beşdarbûyekî di vê kongrê de tu takîjan astê piştî encamên wê geşbînî bi kombûnên wiha û gelo gava bê wê çi bûye?
Nohva civîna bêguman tişne derxistina holê tiştê ku derxistî holê heta niha aşkara bû ku yanî rejîmên heta niha mijî xwe nagihêre ya hîn heta niha bi kuştinê û bi zorê kane tiştan bigere ve ya ji alîkî de ji alî dîn de jî em dibêjim yanî çi ku diyalog hebin hiwar hebin dibe em wek kurd terefê kurdî em têde bêne dîn hewildana em jî nedûr bin ji ber wî hewî jî ku li wir jî û tişneşpiyê re jî çê bibin çawa bibin bêguman em kan mafê xwe tê re biparêzin û herin bi navê kurdan ema kam ji jê dûr kevin wê çawa em hem mafê me û axaftinê jî namîne.
Bi nerîna te kak Saleh, aliyê desthilatê aliyê rejîma Sûrî ku li gor hûn duh wan re kom bûn nerînên wan çawa bûn gelo ew nerm bûne ji dema ku şerê Sûrî dest pêkirî berî 4 salan an jî hîn wek xwe mane?
Tiştê ku hat xuyakirin yanî dixwaze civîna yekemîn de bê a duyemîn de bêjî hîn heta na rejîmê mêjî xwe nagihêriye وبيت زمان يعني شون ما أوليات يدين جيابو يعني هم دخوزن كيكلي دنابر قالي روسي وقالي روسي وقالي كرداجي مناسبة ما ديروكي هنا وهم سر وقام دمي وزارة كاري دار وچوبون اما باتشتا بلكي رجيم بهاوان دين دخوز بده فهم كرن نها يعني وهل وشاندن و ونجنشتن انجام طريقه توانباري خود اسی رجيمه ده شما رجيمه جي حطانا وقت كوجي يعني زمان 4 سالان عبر دادا ان حطانا اوه خانه اگره يعني نجي خانه اگره وياجي جي حر کسی رو اشکره بو و ايهانا کجوه جوينه رو مالوباني کري اي روسي کو بپشت وانا جي دگردن جوان رو جي ها تخويا کرد کو سوري نا آماده کو تشتكي پي يعني رجيمه سوري نا آماده کو تشتكي پي
كاك صالح و بحثا كوباني دوه كومبوني دا كر هلوشاندنا كل كوباني چه بوي و داخواز آلیکارين كو دوه وقت بي جواكا ناو نتويج كوباني را پشكش كي كر
نا دو كوباني دا نا طبي مجار نبايا بولي كوباني تخريبات كله بوي هات نزمان و سرکبتن كل كوباني چه بوي جي ترجالان هات نزمان يعني مينا كي برخدان كوام چاو کل گلی کرد کنه برخواده و تشتانه گوش که هات نزمان
بله هفسروک پیاده رضا صالح مسلم تج بروکسل جبلجیکا بمرا بوی گلک سپاس
سرچوان سلاو رجبه و سرکت